kui meid on vähe, võiksime lihtsalt osaduses ka olla või rääkida, aga noh, okei, oleme veel ja eks rahvas veel võibolla tuleb ka. Aga jälle siis mõtiskleme siis jälle nagu nende vaimsete asjade üle ja küll on hea, et on midagi rohkem kui see, mida me täna näeme ja Jumal on inimese niimoodi loonud, et ta oleks õnnistatud või kuidas ilma ütleb, et õnnis. Ja vaata, sõnas on niisugune huvitav väljend, et ja see mulle tohutult meeldib, et inimese oma vaev ei lisa midagi sellele juurde. Kuigi jälle seal samas, kui meil vaimulik valgus puudub, siis teine kord inimlikkuses on ikkagi kalduvus pürgida just oma vaeva läbi Jumala poole ja Jumala suunas. Aga Jumal on loonud inimese selleks, et ta omaks niisugust õndsust või õndsaks olemist. Ja selles on nüüd tohutu ilu, et inimene ei saavuta seda inimliku pingutuse või tegemise alusel, vaid see on armu vastu võtmine. Aga nüüd see võib teinekord olla üks võitlus ja üks suur mõistatus ja ilmselt selles on ka nüüd, ma usun, et väga palju segadust ja me kõik teame, kuidas keskajal, eriti keskajal oli see kõige niisugune pimedam ja keerulisem aeg ja mida ma nüüd sellel all just mõtlen on see, et kogu rõhuasetus oli inimlikul pingutusel, inimlikul tegemisel ja ometi sõna ütleb väga selgelt, et inimese oma vaev ei lisa midagi sellele juurde ja Jumal kutsub meid ilmselt ära müüstma seda suurt saladust ja vaadake kui ilusasti ka jõuluevangeeliumis alati seda jõulut ajal loetakse, kui inglid tulid ja kuulutasid seda suurt rõõmu, mis saab osaks kõigile rahvastele ja tegelikult nii see ongi, et kui inimene hakkab mõistma Jumala tegu, mis Jumal on teinud, siis see ongi armu vastu võtmine, armust osa saamine, see toob õndsust, see toob õndsaks olemist, kuidas me iganes seda väljendame, aga inimene on tegelikult loodud selle jaoks. Aga kui nüüd inimene seda kätte ei saa, siis tihti peale on kalduvus kuskilt mojalt otsida ja midagi muud leida. Aga Jumal on jah selle niimoodi seadnud. Ja sellepärast on väga huvitav ka, et Paulus, kui ta Pauluse palveid vaadata, siis need on selles mõttes mind alati tohutult köitnud, et need on väga ühesed ja väga selged just selle koha pealt, et Jumal avaks meie silmad, meie kõrvad mõistmaks, kuulmaks just tema tegu. Aga see on huvitav, kui inimene pürgib pimedusest lähtuvalt Jumala poole, siis inimene nagu püüab tuua kogu aeg esile oma tegemist ja selles valdkonnas me hästi palju, sellest me palju räägime, sellega me tegeleme ja sellega me tihti peale teeme ka haiget üksteisele, sest me nõuame, me nõuame enda käest, me nõuame teiste käest, aga evangeelium on ju ikkagi, kui niimoodi ütelda, see on küll võõrsõna, aga evangeeliumi olemus on ju rõõmusõnum. Ja sellepärast mul nagu väga meeldib rõhutada, et inimese pingutus või inimese tegemine ei lisa midagi sellele juurde, mis Jumal on teinud. Aga kuna nüüd maailma mõtteviis on niisugune, et kõike peab välja teenima, kõike peab saavutama tegude alusel, siis me nagu selles mõtteviisis läheneme ka Jumalale ja püüame siis seda õndsust nagu kätte saada. Aga piibli valdav sõnum on piiblis see, et see kõik on armust usu kaudu ja tegelikult see tuligi, kui keskajal oli kõik tegude alusel ja inimliku pingutuse alusel, siis juba ju luterlik reformatsioon tohutult palju rõhutas seda, et see on armust ja see ei ole tegudest. Ja see tõi tollel hetkel ühe suure, noh, kas niimoodi saab öelda, et suure segaduse, aga ikkagi see nagu see reformatsioon paiskas nagu kõik asjad segamini ja ilmselt seda võitlust on tänaseni, et seda mõista. Aga jah, Efesuse kiri ütleb ju ka väga selgelt, et see on armust ja see on, see ei ole, võtame, ma võib-olla loeksin, see on Rooma kirjas, on üks väga selge mõte, kas see on nüüd, ma ei ole seda küll vaatanud, aga nüüd, jah, siin ta ütleb, see on Rooma kolmandas peatükis on selline mõte, et ja siin juba eelnevalt on väga huvitav mõte, siin käib väga erinevalt läbi, ma ei hakka seda lugema, aga mulle väga meeldib, kui me nüüd natukene mõtiskleme selle väljendi üle, siin on väga palju on just rõhutatud, et ei ole ainsadki, kes otsiks Jumalat, ei ole ainsadki, kes teeb õigust või õiglust. Ja siin, jah, just ta siin rõhutab, et inimlikkuses ei ole mitte kedagi, kes sirutuks Jumala poole või kes midagi siis esile toob. Ja siis ta ütleb niimoodi, nüüd aga on ilma seaduseta saanud avalikuks Jumala õigus, millest tunnistavad Moosese seadus ja prohvetid. See Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad, ja siin ei ole erinevust, sest kõik on pattu teinud ja ilma Jumala aust ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Ja noh, see rõhuasetus ongi, et mõistetakse õigeks täiesti muidu. Ja sellepärast see väljand, mul meeldib seda väljandit kõelda, et meie oma vaev või meie oma tegemine ei lisa midagi sellele juurde. Aga ometigi see on väga huvitav, et kui vaimsed asjad ei ole ilmutatud või kui me ei näe, siis ometigi no, jälle me püüame kuidagi inimliku tegemise kaudu üritada ja siis inimesed räägivad väga palju no, õigeks olemisest tegude kaudu. Aga Jumal ei ole seda üldse niimoodi mõelnud, sest kui see oleks tegude kaudu, siis siin oleks tegemist inimliku võimekusega ja siis kogu see tasand oleks nii nagu see maailma süsteem on. Aga Jumal on jah, selle teinud niivärt võrratult imeliseks, et see kõik on armust see kõik on täiesti muidu ja siin ta just rõhutab, et see on lunastuse kaudu, mis siis on Kristuses ja siin ei ole nii, et kes, kui me oleme ka Jumale juurde tulnud, siis see ei ole olnud nii, et me oleme tulnud oma tegude alusel või oma pingutuse alusel, vaid see on olnud lihtsalt, Jumala kutse on meid tabanud ja me oleme väga erinevates kohtades olnud, üks siin, teine seal, väga erinevalt, kes on olnud, jah, siin ei ole üldse absoluutselt, vaid määrab ikkagi Jumala kutse. Aga just mu rõhuasetus, mis ma siin nüüd väljendan, on see, et see on armust ja see on täiesti muidu ja see on usu kaudu. Ja see, mis ta nüüd eelnevalt ütles siin, see on väga huvitav, et ilma tema toimimiseta ei ole mitte midagi. Vaata, ma võiksin tegelikult seda lugeda, et siis on nagu, saame siit paremini aru, aga lihtsalt selle üle on vaja mõtiskleda. Ja siin ta ütleb niimoodi, et ma hakkan siit kümnendast, see on nüüd Rooma 30 ja ma loeksin siit edasi. See on päris huvitav, kui me nüüd mõtiskleme nende vaimsed asjade üle, siis ilmselt on väga suur kalduvus, et meie inimlik tarkus või inimlik mõistus ei saa väga hästi sellest aru, sest kõik maailmasüsteem on üles ehitatud inimlikule tegemisele, inimlikule saavutusele, aga evangeelium ei ole sellel üles ehitatud. Ja evangeelium on selles mõttes, noh, nimetataksegi rõõmusõnumiks või evangeelium öeldakse ka nagu eesti keelest on hea sõnum või rõõmusõnum. Ja vaatakaks, siin on nüüd üks huvitav väljend ja see tähendab seda, et kui ei ole Jumala tegevust, siis tegelikult ei ole mitte midagi. Inimesel ei ole endal mitte midagi tuua, ega anda, ega teha. See on hästi vahva, kui sellest hakata aru saama. Näiteks, kui nüüd mina kiitlen oma mingis asjas, omas pürgimuses Jumala poole või omas tegemises Jumala suhtes, siis tegelikult on see väga väär ja väga vale, sest no, see ei ole minu osavus, see ei ole minu tegevus ja see on päris huvitav, kuidas see väljend siin on, ma loeksin. Ei ole õiget, ei üht ainsatki, päris vahvalt öeldud. Ei ole mõistjat, ei ole Jumala otsijat. Nii et ei ole ainsatki, ei ole kedagi. Need väljendused on siin väga võimsad ja minu südant kõnetavad, et ühelgi inimesel ilma tema tegevuseta ei ole mitte mingit sirutust Jumala poole ega mingit toimimist. Ma nüüd ei väljenda väga korrektselt. Nad kõik on kaldunud kõrvale, üheskoos kõlbmatuks muutunud. Ei ole, kes teeb head, ei ühte ainsatki. Nende kurk on lahtine aud, nende keeled kalduvad, kavaldavad. Nende huulte all on maa mürk, nende suu on täis sajatamist ja kibedust ja nende jalad on nobedad valama verd. Nende teedel on purustus ja viletsus ja rahu teed nad ei tunne. Ei ole Jumala kartust nende silme ees. Nii, siin on nüüd ütleme teatud fraasid ja teatud väljendid, aga jah, see mõte on nüüd selles, et ilma tema toimimiseta siis ei ole mitte midagi. Ja kui siis minu elus nüüd ütleme, miski asi hakkab sirutuma Jumala poole, siis see ei ole minust ja see ei ole sinust, vaid see on tema tulek. See on tema ilmumine. See on tema toimimine. Ja nüüd kas inimene seda teadvustab või ei teadvusta, aga igal juhul see toimimine lähtub Jumalast. Ja selle varast on väga väär ja väga vale on eneses kiidelda või nagu Piibel hästi palju väljendab, et ta on kõrvaldanud igasuguse kiitlemise inimlikuses või lihalikuses, sest see ei ole inimesest. Ja sellepärast mulle tohutult meeldib see väljendus, et ei ole õiget ainsatki, ei ole mitte kedagi absoluutselt, kes otsiks teda. Ühe sõnaga, kui kõik on aadamlikus tasandis, siis eksisteeribki selline totaalne kaos. Nii et mulle meeldib see väljend, et meie ei otsi Jumalat, vaid Jumal otsib meid. Ja ta igatseb meid leida ja ta igatseb tuua õndsust. Ja sellepärast on see nüüd hästi võimas ja see on ühest küljest üks võitlus, et sellest aru saada, et seda mõista, et Jumala toimimine on ilma hinnata, see on täiesti muidu ja mis on hästi vahva ja tohutult väeline minu jaoks. See ei ole minu headuse alusel. Täna üldine inimlik mõtteviis on niisugune, et ma pean kuidagi hea olema või heaks saama, et Jumale juurde tulla või Jumale juures olla. See on niisugune üldine mõtteviis. Aga näiteks Piiblis on hästi palju niisuguseid väljendeid, eriti evangeeliumis, see on lihtne lugu, et kes siis oli esimene, kes, seda on naljakas öelda, aga see on niisugune üldine väljend, et kes oli esimene, kes siis Jumale juurde läks, kuigi nii ei saa päris öelda, aga vähemalt siin niisuguses inimlikuses ja Piibli väljenduses on ju tegelikult röövel. Ja me näeme ju hästi palju Piiblis, evangeeliumis, kui paljud just sedalaadi inimesed Jumalat kohtasid. Kus on siin õiglus? Need inimesed, kes püüdsid Jumalat otsida ja Jumalale midagi teha, lükati kõrvale, hüljati ja siis nii öelda kurjad või niisugused inimesed, kes olid ühiskonnast ära põlatud, ära hüljatud, leidsid korraga armu. Ja see on hästi vahva minu jaoks, et see ei ole olnud inimlikul, ma kogu aeg rõhutan seda, see ei ole inimlikul alusel. Miks mind see teema nii puudutab? Ma võibolla ei väljenda kõige korrektsemalt ja nagu tahaks, aga mind tohutult puudutab Jumala niisugune suveräänne toimimine inimese heaks ja et see ongi tegelikult Jumala armastuse mõistmine, Jumala armastuse ilmumine ja see Jumala toimimine siis ju toob meie ellu selle, et meie sirutume Jumala poole. See õndsus või õndsaks olemine paneb meid, avab meie südameid Jumalale ja paneb meid sirutuma Jumala poole ja paneb meid liikuma. Ja see ei ole nüüd meie liikumine, see ei ole meie tegemine, see ei ole meie saavutus, vaid see on tema tulek, see on tema toimimine. ja näiteks kas või võtame selle pildi, kui oli kaks röövlit seal, siis ju tegelikult noh, oligi nii, et ühele röövlile lihtsalt see arm ilmus, ta võis olla isegi kurjem, ta teod võisid olla halvemad, ta võis olla lootusetumas olukorras, aga arm ilmus. Ja see on päris vahva on seda mõelda ja mõista, et see tühistab ära selle, et inimene omas headuses nüüd midagi teenib ära. Et igal juhul see on Jumala poolt kõrvaldatud ja nüüd Jumal tahab armu anda ja ma võibolla loeksin veel Galaatia kirjast, siin on keegi küll seda on hilja aegu alles lugenud, aga siin on päris vahva ütelus. Ja Jumala tahe on nüüd see, et me tooksime esile, usuksime, räägiksime välja tema olemust, tema toimimist ja siin ta ütleb nüüd niimoodi, Galaatia 3 ja just viies salm ja see nüüd erinevates tõlgetes see on natukene erinevalt aga noh, ma tahaksin seda just rõhutada nüüd ta ütleb siin niimoodi see kes nüüd annab teile vaimu ja laseb imevägedel tegutseda teie sees Seda tõlget nüüd ei ole palju. Mul on siin teine tõlge ka veel. Ma loeksin siin teist tõlget. Tema, kes annab teile vaimu ja teeb vägevaid tegusid teie sees. No, see on nüüd üldlevinud niisugune tõlge. Aga no, mulle meeldib see teine väljendus ka. Et kes annab teile vaimu. Ja laseb imevägedel tegutseda teie sees. Ja nüüd on see küsimus, kas ta teeb seda siis seaduse tegude või usu sõnumi kuulamise tõttu. Sest seaduse tegude, noh, see väljend, see ikkagi näitab inimese toetumist oma jõule, oma tarkusele ja kõigele inimlikusele. Aga see teine nüüd variant või usu sõnumi kuulamise tõttu, kuidas siin nüüd on öeldud, või usu kuulda võtmise tõttu. No, ega siin väga palju nüüd vahet ei ole, aga need natuke erinevalt kõlavad. Või usu kuulda võtmise tõttu. Et igal juhul nüüd see teine, vaata, need on kaks täiesti erinevad teed. Ja inimlikuses on inimesel ikka kalduvus nagu toetuda oma jõule, oma tarkusele, aga just see, et ta esitab küsimuse, et kuidas te saite vaimu, et see on nüüd kindlasti usu sõnumi kuulamise tõttu. Ja ma loeksin veel terviklikult korra veel seda. Tema, kes annab teile vaimu ja teeb vägevaid tegusid teie sees, kas ta teeb seda käsu seaduse alusel või usu kuulda võtmise läbi või tõttu. Ja ma võibolla loeksin siis veel mõned salmid. Nõnda ju Abraham uskus Jumalat ja see arvestati temale õigsuseks. Eks te tunne ära, et need, kes on usust, on Abrahami lapsed. Vaat siin on nüüd just see rõhuasetus ja hästi hea väljendus, eks te tunne ära, et need, kes on usust, on Abrahami lapsed. Ja juba tollel ajal nad ütlesid, et me oleme Abrahami sugu või Abrahami lapsed, aga Jeesus ütles neile väga karmilt ja väga kurjalt, et te olete nagu mujalt, et ja ta väljendas seda päris kurjalt. Aga see on hästi vahva väljendus, eks te tunne ära, et need, kes on usust, on Abrahami lapsed. Ja tegelikult see väljendab Jumala armu ja halastuse ja tema toimimise tasandit meie ellu. Ehk see väljendab, et Jumal igatseb ja tahab armu ja halastust inimesele anda. Aga nüüd inimesel on ikka kalduvus inimlikkuses toetuda ja midagi saavutada. Ja selles on nüüd kogu selle evangeeliumi olemus, et ei ole inimene midagi saavutanud ega teinud, vaid Jumal on nüüd kõik teinud, ta on kõik saavutanud ja ta tahab nüüd seda ilmutada, seda esile tuua ja sellepärast ta kutsubki ülesse, et me kuulutaksime tema võitu, tema lõpetatud tööd ja sellepärast ta jah, eelnevalt nagu küsis, et kuidas me siis saame vaimu, kas siis inimliku väe ja võimu läbi, kui niimoodi öelda, või siis tema tegevuse alusel. Ja sellepärast ongi nüüd väga oluline kuulutada kõike seda, mis nüüd ristil on toimunud, kõike seda võitu, enese elu üle, enese elu heaks, et Jumala arm ja Jumala toimimine saaks siis meie elus olla või siis see õndsaks saamine või see õndsaks olemine. Ja siin ta ütleb edasi veel, kuna aga kiri nägi ette, et Jumal teeb paganad õigeks usust, siis ta kuulutas Abrahamile ette selle hea sõnumi, sinus õnnistatakse kõiki rahvaid. Sellepärast õnnistatakse neid, kes on usust ühes uskliku Abrahamiga. Ja vaata, usk ilmselt on nähtamatute asjade nägemine, nähtamatute asjadega kokku saamine. Et see usk ei ole niisugune asi, et ma nüüd lihtsalt inimlikult midagi üritan uskuda, aga usk on üks väga selline reaalne asi ja usk toob ka tegelikult siis Jumala õnnistuse. Ja siin on nüüd jälle järgnev salm on väga huvitav. Üheks salm ütleb, sellepärast õnnistatakse neid, kes on usust ühes uskliku Abrahamiga. Kui nüüd 10. salm ütleb väga karmilt jälle ja väga niimoodi, see kõlab väga niimoodi raskelt, aga see on tegelikult väga õige. Kuid kõik, kes end rajavad käsutegudele, on needuse all. Väga huvitav. See just kui läheks nüüd esimese käsuga vastuollu, kui esimene käsk ütleb, et anna kõik oma jõud, kõik oma pingutus, kõik, mis sul on, tarkus, anna Jumalale, siis siin tundub, et siin on vastuolu, aga tegelikult siin vastuolu ei ole. vaid siin on nüüd see mõte, et kes tahab õigeks saada oma inimliku jõu, oma inimliku tarkuse, kõik selle, mis on inimlikuses, siis ta ütleb väga selgelt, et on needuse all, sest on kirjutatud, needud on iga üks, kes ei püsi kõiges, mis on kirja pandud käsuraamatus, et ta seda täidaks. Et nüüd käsuseaduse kaudu ükski ei saa õigeks Jumale ees on ilmne, sest õige jääb elama usust. Käsuseadus aga ei ole usust, vaid kes seda täidab, jääb elama selle varal. Ja Kristus on meid lahti ostnud käsuseaduse needusest, kui ta sai needuseks meie eest. Sest on kirjutatud, needud on iga üks, kes puu küljes ripub. Et Kristus siis purustas kõik selle käsuseaduse needuse ja Jumala mõte on nüüd see, et anda armu ilma inimliku, et inimene ei tooks enda poolt midagi, vaid vaataks tema halastusele, vaataks tema armule, vaataks ta lõpetatud tööle, ta võidule, ehk haaraks sellest kinni, mis tema on teinud. Ja see on vist nüüd päris huvitav, et kui inimesel on endasse usku, oma toetudes oma käsivarrele, toetuses oma enese mõistusele, siis on väga huvitav, siis inimese südame silmad ei küündi nägema Jumala armu ja halastust ja abi, ehk tema tegevust, ehk seda nähtamatud müsteeriumi, mis Jumal on mulle ja sulle valmistanud. Ja sellepärast ongi Jumala eesmärk, nagu Korintuse kirja alguses ta ütmes kohas ta väljendab, et teha tühjaks tarkade tarkus, teha tühjaks mõistlike mõistus, teha tühjaks kõik inimlik käsivars ja nagu me oleme seda väljendanud, see võib meie elus mingil hetkel ja mingil ajal olla üks väga ebameeldiv kogemus, sest kui ma tahan Jumalale tuua ohvreid ja ande ja korraga ma näen ja mõistan, et ta ei võta seda vastu, siis võib-olla tekib küsimus, mis ma talle toon, kuidas ma talle toon ja see on võib-olla tõesti üks niisugune kitsas koht, kus inimene läheb läbi, aga ometi selles Jumal avab südame silmad nägema ja kui Jeesus evangeeliumis kõnetas ja rääkis, kõneles ja rääkis, siis Kristus ütleb ka korduvalt ütleb seda lauset, mis mulle väga meeldib, et kellel on silmad, see nähku, kellel on kõrvad, see kuulgu. Nii, kõigil olid silmad, kõigil olid kõrvad, aga need olid välised, aga Jumal on annud inimesele südame silmad, südame kõrvad ja kui nüüd nende kaudu ei kuule, ei näe, siis me ei saa osa vaimsest. Aga see oli väga huvitav, et ikka juhtus olema neid inimesi, kellel olid silmad, kellel olid kõrvad ja need, ja mis on hästi vahva, mulle väga meeldib, need inimesed ei olnud paremad, need inimesed ei olnud midagi erinevat teistest, aga lihtsalt Jumal kutsus, Jumal arm lihtsalt poolas nende ellu ja nad said osa jumalikusest, et, ja sellest õndsaks olemisest ja mis noh, inimese südant kõige rohkem puudutab ja mis on nüüd see kõige väelisem tasand on see, et see on armust. Et selles inimene näeb ja saab aru, et ta ei ole midagi teinud, ta ei ole suutnud, ta ei ole midagi saavutanud, et selle kõik Jumal on armust annud. Aga jah, seda on vaja nüüd näha, seda on vaja kätte saada ja siin, noh, ot see on jälle niisugune väljend, paha väljend, et on vaja, et noh, kuidas me seda nüüd paremini väljendaksime, inimene on loodud selle õndsuse jaoks ja ilmselt nagu piibel väljendab, et Jumala riik, see on rõõm, rahu ja õiksus, pühas vaimus ja kui see inimest tabab, siis inimene ongi selles õndsuses. Et, ja just see väljend on siis väga võimas, et ja ta oma tegemine, ta oma vaev ei ole midagi saavutanud. Et kõik, mis on saavutatud, on lähtunud Jumalast, on lähtunud tema tegemisest, tema toimimisest ja selleks nüüd Jumal on inimesi kutsunud erinevates aegades ja ajastutes, et sellest halastusest ja armust saaks inimene osa. Ja see on selge, et kui see inimese ellu jõuab, siis see toob automaatselt tema kummardamise, tema ülendamise, tema austamise, tema kõrgeks tõstmise ja kõik selle, sest see on lihtsalt Jumala poolt niimoodi loodud. Aga jah, see väljend on siin väga võimas, et ma ei saa seda küll praegu niimoodi väljendada, sest et nendest asjadest rääkida pead ise nagu seda nägema, aga just see mõte, et kuidas te saite vaimu või sellesse õndsusesse, see on see, et ma toon oma elus esile kogu tema armu tegevuse, armu töö, räägin oma südames usun ja räägin oma suuga seda välja ja sellepärast ta siin ütlebki, et ja kui ma oma südames usun ja oma suuga tunnistan, et siis ta laseb Jumala vaimu toimimise meie elus liikuda, toimida ja see ei ole mitte selle läbi, et meie oleme nii head või et me oleme midagi saavutanud, vaid see on tema ilmumine, tema tegevus ja inimene on kutsutud sellest osa saama. Ja sellepärast on seda jah, vahva väljendada tema võitu, mis ta on siis meie heaks teinud. Igavene õndsus, igavene õiksus ja see ei sõltu sellest, mis me teeme või mis me ei tee, kuidas meil asjad õnnestuvad või kuidas meil ei õnnestu, see ei lähtu sellest välisest ajastust või sellest välisest tegemisest, vaid see on see, kui ma usu läbi nüüd toimin sellest nähtamatus, ehk piibel ütleb Heebrea kirjast, et selle nähtamatu läbi on tekkinud nähtav, siis see õnnistab inimest. Et selles on nüüd selle hea sõnumi olemus, et sa oled õnnistatud, sul on igavene õndsus, aga seal samas on vaja sellesse siseneda, selles liikuda, et see saaks esile tulla. Ja sellepärast noh, Kolossa kirjas ongi nüüd selline väljend, mida me oleme siin ikka korduvalt rääkinud. Ma loeksin seda veel, see on nii küll peas ja palju loetud, aga ta ütleb siin ikkagi nii, et kui te nüüd koos Kristusega olete üles äratatud, mida me oleme, siin ei ole tegemist, mis ma arvan või kuidas minnast tunne, vaid meid on koos Kristusega üles äratatud. Ja siis ta ütleb, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus istub Jumala paremal käel. Mõelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal. Ehk ta kutsub selles sõnas meid pöörduma selle nähtamatu reaalsuse juurde, seda mõistma, seda nägema, sest te olete surnud ja teie elu on koos Kristusega Jumalas. Kui Kristus teie elu saab avalikuks, siis saate ka teie ühes temaga avalikuks kirkuses. Nii et selleks Jumal on meid siis kutsunud, et me selles väes liiguksime ja selles väes toimiksime ja oleksime selles õndsuses. Ja noh, mulle juba see vana testamendi väljandid tohutult meeldivad, kuigi seda ei saa nii üheselt võib-olla väljendada, aga mulle see väljendus juba vanas testamendis tohutult meeldib, et see on ilma hinnata. See on täiesti muidu ja see on kõigile. Ja seal samas ta ütleb jälle, et jah, see ei ole tegude alusel. Et ma just näen seda, et kuidas selles maailmas on kõik asjad tegude alusel ja selle pärast see on kuidagi meile nagu alateadvuses, meie meeldes, et samal viisil või samal alusel liikuda. Iga kord, kui me näiteks ennast hukka mõistame, siis üldjuhul me alati mõistame ennast hukka või süüdistame ennast ju no, tegudest lähtuvalt. Midagi on juhtunud. Ütleme, ma ei ole välja vedanud, ma ei ole tubli olnud, ma ei ole nii palju saavutanud. No, kõik see valdkond. Ja alateadlikult ma mõistan ennast hukka Jumale ees. No, see on see lugu, mis nagu Tölner no, tuli ju ka püha kotta. Ja ta ei ole julgenud üldse midagi öelda, midagi mõelda. No, tal oli tohutu valu selles hukka mõistus ja löi rusikaga vastu rindu. Ja selles hukka mõistus ta siis ütles, et Jumal, ole mulle kuidagi armuline. Ja see on, noh, see on mind nii tugevasti kõnetanud, et see oli Jumala halastuse ja armu tulemine tema ellu niisugusel viisil. Ja teine tuleb, tänab ja juubeldab ja on õnnelik ja rõõmus, justkui oleks õiksuses, mis ta kõik on teinud, kõik teod on väga võimsad, mis ta kõik loetleb Jumala ees, aga noh, see mis siis see väljend, mis ta selle kohtu ütleb, et tal ei olnud Jumalast mitte midagi, kuigi kõik vägevad asjad. Nii et see on tohutu saladus, mis Jumalas on varjul ja sellepärast ka Kristuse kohta Uues Testamentis on niisugune mõte, et kui ta räägib Kristusest, siis ta räägib kui saladusest ja ei ole midagi imelisemat ja midagi võrratumat kui sellest õndsusest osa saada ja just ilma hinnata täiesti muidu, aga seal samas ma saan aru, noh, et ma seda praegu niimoodi väljendan, aga see teekond Jumalani ühel ta võtab rohkem aega, teisel vähem aega, aga igal juhul see mõistmine on väga oluline, see kokku puutumine, sest iga tõlner ka selles hetkes, kui ta sai õndseks kiitvad sõnad, noh, iga ta väga palju sellest aru ilmselt ei saanud, et noh, ja ta ilmselt ta ei suutnud ka selles hetkes uskuda, et tema on paremas olukorras kui siis see teine tegelane, kes siis nagu väliselt oli kõik hästi, aga jah, see mind tohutult köidab ja ma ei suuda seda niimoodi väljendada, et Jumala arm ja halastus ei ole mitte siis meie pingutus või meie tegemise või meie saavutamise läbi, vaid see on tema ilmumine, see on tema tulemine, see on tema tegemine ja see on vaimselt asjade esile tulemine. Sellepärast see rõhuasetus on ka siin see, et vaadake, mis on üleval, otsige seda, mis on üleval ja siis ta nagu veel rõhutab, et nüüd olete surnud ja nüüd teie elu on koos Kristusega Jumalas. Nii et see on tohutu õnnistus, mis Jumal on tegelikult inimesele valmistanud ja sellepärast ta ütleb jälle laulude kogu alguses ka, et õnnis on inimene, kes lihtsalt mõtiskleb ja tegeleb selle nähtamatuga ja siis ta ütleb, et ja kui ta seda näeb ja kui ta seda armu vastu võtab, siis ta toob selle pildi, et siis ta on kui puu, suur puu, mis on istutatud veeojad äärde ja kannab võimsasti oma vilja. Ja ta ütleb seal veel ühe huvitava mõtte, kõik, mis ta ette võtab, läheb tal korda. Aga ilmselt see ei ole mõeldud nüüd niivärd väline, vaid see rõhuasetus on siin kindlasti rohkem selle vaimse toimimise peal, sest nagu ma alati väljendan, Paulus, olgu need olukorrad, mis tal iganes olid, ta oli õnnis oma tegemistes, kui ta ka oli vanglas, kui ta ka oli ahelates, mis iganes need välised olukorrad, sest vaata me inimestena, kui me loeme, me väga palju loeme vaimset, aga mõtleme välisest. Ja siis see väljend ka, et siis ta on nagu puu, mis on istutatud veeojad äärde ja kannab vilja ja kõik, mis ta ette võtab, läheb korda. Et see kindlasti on rohkem mõeldud just selle vaimse tasandi suhtes. Et see tõlner oli õnnistatud selles, et ta oli aus, oli kuulekas ja tunnistas antud olukorda ja selle läbi ta sai armu ja võis siseneda Jumala kuningriiki. Ja kui niimoodi inimlikult siis vaadata, siis maisuses inimlikuses tekiks kohe küsimus, kus nüüd on Jumal õigus. Inimene, kes tegi kõik valesti, kõik pahasti, kõik vastupidi, sai Jumala armu osaliseks. Ja teine, kes siis väliselt just kui tegi kõik õieti, pühendas oma elu Jumalale, läks Jumalast nii kaugelt mööda, kui üldse oli võimalik mööda minna. Aga jah, see kõnetab ainult sellest, et see on nagu südame küsimus. Ja Jumal ei igatsega taha, et inimene toetuks oma enese käsivarrele, oma enese mõistusele. Ja see, mis nüüd kirjatundja tegi, see ilmselt kõik lähtus sellest. Ja see nagu rahuldab ka inimest. Vaat sellepärast, see on kummaline mõelda seda, et sellepärast, et oli rõõmsa südamega pühakotta ja kiitis Jumalat, tänas Jumalat. Ja see palve on ka veel väga huvitav, aga ometi see oli kõik toetunud inimlikusele. Ja Jumala eesmärk oli üldse teises suunas, et inimene saaks aru, et õndsus on Jumalas. Aga nagu piltlikult võime öelda, et kirjatundja siis arvas, et see õndsus lähtub tema tegemisest, tema toimimisest. Ja missugune ilu on selles, et kui pettunud oli tõlner, ülekohtune, läbi kukkunud, mitte midagi suutnud, mitte midagi teinud, aga ta süda mõistis enda olukorra. Ja see on nüüd tohutult suur õndsus. Ja seda me võime nimetada ka kuuletumiseks. Nii et meil on igas hetkes, mis ma täna just mõtlesin, et meil on igas hetkes võimalus kuulutada tema tegevust oma elu üle. Seda südames uskuda, seda välja rääkida ja teine kord tundub, et see nagu ei haaku nähtavaga, sest nähtavas me võime olla viletsas olukorras, kõik võib olla kuidagi, noh, et Jumal on meist kaugel ja noh, mis iganes me kogeme ja tunneme ja mõtleme, aga ometigi tegelikult küsimus pole üldse selles, mis inimlikus on saavutanud, vaid küsimus on palju rohkem selles, mis tema on teinud. Ja see, kui see hakkab valutama südant, siis on põnevust, siis meie süda on avatud, sest selles on õndsus. Tema tegevuses on meie õndsus. Nii et kiitus Jumalale, et ma julgustan ikka edaspidi välja kuulutama ristil toimunud, sest see õnnistab meid. Mitte meie oma käsivars, mitte meie oma ettevõtmine või tegemine, vaid see, mis tema on korda saatnud. Nii et kiitus Jumalale. Ma ei tea, kas ma annaksin siin sõna edasi veel Vilmale, eks sa tule midagi ütlema, mis sul midagi ikka südames liikumas on. Kuigi alati ei saa neid vaimsed asju niimoodi väljendada, et see on ka võitlus, Paulus ju ütleb ka, et saaks rääkida sõna, selleks peab olema avatus.
Ja. Mul on ka erinevaid mõtteid õigimine otsimisi sõnast ja ma ei jõua kohale. Et see on üks teekond mõista sõna. Aga võib-olla mõned kirjakohad, kus ma muudkui leian ennast taas Hebrea kirjas, Efeslastes, Jakobuses, Esimese Peetruse kirjas, puurimas ja võib-olla, et noh, saan seda nagu esile tuua, mida Leevi ka korduvalt väljendas, et midagi ei sõltu meist. Ma olen seda imestanud sõnast.
Mm-hmm. Ja
seepärast ma olen mõned kirjakohad ka varemalt korduvalt esile toonud, sest ma lihtsalt vaatan ja imestan.
Mm-hmm. See võib ka masendusse
viib. Viib masendusse ka, meeleheitesse viib ka. Sellepärast, et näed, aga sa ei saa seda kätte või ei saa nagu siseneda sellesse.
Ja.
Nii kuidas nagu igatsed.
Ja.
Ma olen alustanud varemalt korduvalt sellest esimese Peetruses kirja 1.3. See oli esimene, mis mind kõitis, kus ma nägin, et kuidas Jumal on tegev olnud meie suhtes ilma, et mina oleksin otsustamas või valimas olnud. See on, et kiidetud olgu Jumal, meie Issand Jeesus Kristus Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud, elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuid. See tähendab, et Jumal on mind uuesti sünnitanud Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnust juba 2000 aastat tagasi. Siis, kui Jeesus üles äratati surnuist. Kadumatu, rüvetamatu, närtsimatu pärandi saamiseks. Ma mõistan, see pärand on Jumala loomus meie sees. See Jumala pärand on kogu Jumala olemus, mis on tegelikult Jumal nagu määranud inimlastele. Sest inimene on loodud Jumala valge ja kuju järele. Samat ma olen nüüd viimasel ajal mõtisklenud Efeeslaste kirja esimese peatüki juures, millest Levi natukene juba läks üle, need Pauluse palved. No see algab juba võimselt taas kiitus Jumalale, meie Isanda Kristuse Isale, kes on meid õnnistanud taevast kõige vaimulik õnnistusega Kristuse sees juba enne igavese aegu. Need kõidavad tegelikult just see tõttu, et midagi on Jumal teostanud täiesti sõltumatult inimesest.
Yeah.
Et Jumal on inimese loonud oma näo ja palge järele ja ta on tegev inimese nagu hüveks loomaks midagi imelist, kaunist. Ja ma usun, et see on see, kui Jumal tahab viia oma loodud inimlapsed on Jumala kuningriigi, kus on õigsus, kus on rahu ja kus on rõõm. Aga see sama palve siin, kus ka Paulus ütleb meil, et meie silmad avaneksid, et me mõistaksime, et meie silmad saaksid valgustatud. No see on siin väga, väga jälle tuttav palve, et me teaksime, milline lootus on tema kutsumises ja milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade see. See on ka tegelikult Jumal ütleb siin, et see Jumala pärand, Jumala loomus, Jumala vaim on juba meie sees. Ja milline on Jumala väe võimas võrratu vägi meie suhtes tegev. Ja just mind kõidab nii see. See sai tegevaks siis, kui Jumal Kristusi äratas üles surnust. Ma jälle vaatan, et aeg ja ajatus on kuidagi üheks saanud. Et Jumala sõnas ei ole kohati aega. Ma mõtlen, see kõik toimus 2000 aastat tagasi, et mina olen siin ja Jumal sai mind tagasi. Või kätte, on ka õige öelda tagasi kätte, sest Jumal on oma sõna söönud 22. laulus, tulge tagasi inimlapsed. Nii et see sai tegevaks Kristuses. Siin tegelikult ma näen, et see risti saladus on toimimas hoolimata meie valikutest, meie jälle aegadest ja otsustes nendes aegades. Et see on Kristuses saanud. Siin Jumal näeb, et Kristus on tegev minu suhtes Jeesuse ülestõusmise läbi juba surnust ja ta on tegev. Ja mida ma nagu imetlen siin, et Jumal on ühes Kristusega meid asetanud kõrgele üle, iga valitsuse väe ülema ja võimu. Ja kõik on alistanud meie jalge alla. Sest ja. Teise peatüki algus ütleb, et ta on meid elavaks teinud. meid, kes me olime surnud, lahutatud Jumalast. Nii et just seda ma imetlen, et ma ei ole seda märganud sellisel viisil, et siin esimeses peatükis juba tegelikult Jumal ütleb, et ühes Kristusega me oleme istumas Jumala paremal käel, Jumala meelevalla positsioonil. Ja kõik on meie jalge all alistatud ja meil on antud nimi üle iga nime.
Ja.
See kuulub Kristus ihule, see kuulub kohudusele. Ma olen siin juures teinekord mõtiskleda on selles mõttes hea, et sa ei jaksa kui näha lõpuni. Ma usun, et Jumal tahab avada, aga siin on midagi hästi põnevat. Või tegelikult ma tahaksin, et see sõna ja et see tootus hakkaks ka nagu läbistama nagu hinge. Nii nagu Levi on toonud esile selle kirjakoha, et me tunnetaksime ja usuksime armastust. Siin on see koht, et see armastus peab saama ka meie hinge puudutama. Armastus ja rõõm. Ja veel, kus ma tegelikult olen peatunud viimasel ajal, ikka ja jälle on Heebrea kiri. Siin selles alguses samamoodi, esimese peatükki alguses, kus on sõna, et kus Jumal aegade lõpul, päevade lõpul on rääkinud poja kaudu. Ja siit, kui nüüd seda sõnumit nagu edasi lugeda, siis ma näen, et poja all siin on mõeldud nii inimese poega kui Jumala poega. Ja siin on nad nagu valmistamas teed inimesele, inimesele ja tegelikult see tuvaks, see on kohe nagu toodud siin välja, kus ma lihtsalt see näiteks neljandes salmis, ütleme kolmandest, et pärast seda, kui Kristus oli täide viinud patudes puhastamise istunud au suuruse paremale käele kõrgeimas taevas ning saanud ülemaks inglitest, kuivõrd ta on pärinud neist ülevama nime. Siin ma mõtlen, Jeesus Kristus oli üks Jumalaga. Ta ütles, et mina ja isa me oleme üks. Siin ma vaatan, ta sai ülemaks inglitest. See käib tegelikult inimese poja kohta, see käib koguduse kohta. Väga erinevatel viisidel on nagu väljendatud piiblis seda, et tõepoolest ühes Kristusega äratati surnust üles ka meid, inimesi, mina ja sina. Kuigi me olime oma üleastumistes lahutatud Jumalast, aga ta on meid elavaks teinud ja koos Kristusega üles äratanud, surnust asetanud taevasest olukorda, taevasesse paika. Ja siin ning saanud ülemaks inglitest, kui ma loen seda, mõtlen, Kristus on saanud ülemaks inglitest, ta on Jumala pojan olnud kogu aeg üle inglite, nagu Jumalana üks. Ja see läbi ma näen, et siit ka järgnevad salmid väga selgelt kõnelevad inimesele. Sest missugusele inglil on Jumal kunagi öelnud, sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sinu. See on meile, Jumala lastele, kogudusele. Sest sina oled mu poeg. Jeesus Kristus Jumala pojana ja inimese pojana. Jumala pojana ta oli juba Jumala poeg. Aga siin ta kuulutab seda inimesele. Sina oled mu poeg. Tõnu on seda ka erinevates kirjakohtades esile toonud ja ma usun, see on nagu valmistanud ka sellist fundamenti või alust, sest mil me nagu natukene noh, taas avaramalt näeme, kui keegi on jaganud, kui keegi on avanud ust, kohe hakkad nagu nägema.
Ja.
Et mina olen temale isaks ja tema saab minule pojaks. See on inimesele, minule ja sinule, sest Jeesus on uks. Ta on valmistanud selle tee inimesele Jumalaga üheks saamiseks, Jumala juurde. Ja näiteks, aga pojale ta ütleb, sinu troon Jumal seisab igavesest ajast igavesti. Sest inimene on määratud saama Jumala vaimuga üheks ilmutama Jumalat tema täiuses.
Ja.
Kui me siit veel edasi vaatame, siis tegelikult see sama, et inimene on saanud ülemaks inglites, see on ka siin Hebreja teises peatükis. Mis on inimene, et sa teda meeles peaksid või inimese poeg, et sa temast hooliksid, sa tegid ta pisut talamaks inglitest. Aga siis sa pärgasid ta kirkuse ja auga. Inimese pojana, kui me ei ole uuesti sündinud, me oleme inglitest talamad, nii nagu tegelikult Jeesus Kristus ka inimese pojana oli. Aga siis Jeesus Kristus ülestõusmise läbi surnust on ta inimese pärjanud kirkuse ja auga. Ja kõik sa alistasid inimese jalge alla. Jumal tahab öelda meile, et ta on kõik alistanud meie jalge alla. Ja mitte midagi te ei ole jätnud alistamata. See sama sõna on ka näiteks Jeesuse kohta. Näed, ometi me näeme Jeesust, kes oli tehtud pisut alamaks inglitest. Jeesus, kes oli nagu inimese pojana. Siin on see sama teise ja peatik 9. salm. Nii et ta Jumala armu läbi kõigi eest maitseks surma minu eest. Meie eest. Nüüd pärjatuna kirkuse ja auga surma kannatamise pärast see sama, siis sai ta pärjatud kirkuse ja auga, nii nagu see on ka inimese kohta. Ta nii väga ühendab nagu inimese Jumala pojas Kristusega Jumalaga. See selleks. Mul meeldis juba paar sõna ütlen nagu selle kohta, mis siin on see. Ma tahan lihtsalt öelda seda, et see on vana lepingu see kogudusetelk. See nimetas see vahest ka ilmutusetelk. Vana lepingu aegne. Aga see sümboliseerib ka inimest.
Ja.
Eesõu on nagu liha, see on hingevaik on püha paik ja kõige püha paik on vaim. Aga see on ka nagu kogu sekk vana lepingu ajal. Aga ma tahan lihtsalt, näiteks see Hebreja 9. Et esimesel lepingul oli oma teenistuse nõudet ja maine pühamu. Eestelk on see ja siis kõige püham paik. Ja siis ma toon siit välja, see on 9. peatükk Hebreas 7. Et ühe, ma olen 6. Siis preestrid alati nagu teenised eestelgis. Preestrid teenised alati siin eestelgis. Aga ülem preester läks aastas korra kõige pühamasse paika. Aga see sama, et ülem preester läks, nagu sõnas on kirjas, aastas korra kõige pühamasse paika. See on Heebrea 9.8. Sellega teatab püha vaim, et tee kõige pühamasse paika ei olnud veel ilmsiks saanud nii kaua kui eestel püsib. Vanas lepingus oli siin vahesein abid Jeesuse juhuohvri kaudu tegelikult see vahesein tegelikult kärises ja tegelikult Jumal praegu näeb, et me oleme juba nagu Jumala pühad, õiged, üheks saanud Kristusega, nii nagu sa lugesid.
Ja. Jumal nagu lõdendas reeglid.
Jah, Kolossa kolmandast, sealt algusest. Et me oleme tegelikult Kristusega üheks saanud ja seda vahe tekki enam ei ole. See pilt on vana lepingu telk, kui Salu seda siin nagu joonistas ja see meie silmades oli, siis ma lihtsalt siit lugesin ja avastasin. Muidugi siin on veel rohkem nagu mõtteid, aga noh, see, mida me oleme ka korduvalt nagu esile toonud, on see sama Heebrea 10. Peatükk, kus on hästi võimas see 14. Salm, sest ühe ainsa ohvriga on ta teinud pühitsetavalt jäädavalt täiuslikuks. Ja seda tunnistab meile ka püha vaim pärast seda, kui ta oli öelnud, see on leping, mille ma teen nendega pärast neid päevi, ütleb Issand, ma annan oma seadused nende südamesse, kirjutan need nende mõistusesse. Siin ma tahan ka öelda.
Südam ja mõistus. Need on nüüd üheks saanud, siit enam vahet tekki
ei ole. Ja ma ei mäleta enam nende patteega ülekohtu tegusest. Jumal on oma seadused annud ühel viisil nii minu mõistusesse kui minu vaimu. Ja sellega seda vahetekki ei ole. Ja keegi ei ütle oma kaaskodanikule ega oma vennale tunne Issandat. Kõik nad tunnevad Issandat. See on viimase ajal mulle meeldinud see. See on uus leping. Keegi ei ütle enam, seal on ka kaaskodanikule ma ka ei ütle. Ja vennale ma ka ei ütle, tunne Issandat, kõik tunnevad, sest vaim on täielikult pallutanud ka selle hingevaldkonna. Seda vahetekki ei ole enam. See on Jeesuses Kristuses on see nagu Jeesus ihu ohvri kaudu on see nagu kärisenud lõhki ja seepärast on nagu see hästi võimas kutse siin Heebrea 10. Vennad, et meil on siis Jeesuse verevaral julgus sisse minna kõige pühamasse paika, sest see vahetekki enam ei ole. Selle tee on ta avanud meile uuena elavana vahevaiba oma ihu kaudu. Ja et meil on nüüd suur preester Jumala koja üle ja Jumala koda me, see oleme meie. Siis mingem Jumala ette siira südamega usukülluses, olles südame poolest piserdamisega puhastatud kurjas südam tunnistust, juhu poolest pestud puhta veega. Siin on hästi palju veel nüantse, kui lugeda Heebrea kirja, ta hästi palju käsitleb seda lepingu telki ja seda vana lepingu aegsed ohvriteenistus tuues võrdumine nüüd uue lepingu ja uus leping on see, et Jumala seadused, käsud, need on kirjutatud meie mõistusesse ja meie vaimu ja need on üks ja seda vahetekki ei ole enam. See on see, mida ma olen seda joonistus siin vaadeldes nagu sõnast nagu näinud. Mõnes mõttes on hea, et see meid siin silma ees on. See on see, kuidas Jumal on seadnud ja kuidas ja, Jumal näeb.
Ja.
Tegelikus on nüüd niimoodi, et nii kaua kui mu liha elab, siis ta tekitab mulle kitsikust ja muret. segadust. Ja. Nii ka kui no praktiliselt see vahetekk just kui, et minu inimlikkus, Jumal ütleb, et Jeesus suri sinu surma ja sa oled surnud. Ja. Ta suri kõiki teest, nii et kõik oleksid surnud. Ma olen surnud oma vana inimese poolest.
Ja, just.
Ja Jumal on meid üles aratanud uute loodutena.
Ja.
Me oleme Jumalaga vaimus ühte liidetud.
Ja.
Seda vahetekk ei ole enam. See on nii, kuidas Jumal näeb. Ja Jumal tahab kogu aeg, et me näeksime end ja ka teisi Jumala silmadega.
Ja
et me tõtkaneleksime enda kohta ja teiste kohta ja selle läbi kasvaksime nagu siin on Efeeslastes tõtt rääkides armastuses, see tähendab igagi vaimus Kristuses. Kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea Kristus. Sest see on Jumala sõna. See on see, kuidas Jumal näeb.
Ja.
Ja tahab, et usklikud kaastuksid selle sõna peale. Usaldades Jumalat. Aga see on pikk teega. Aga vaimus, Jumal ütleb, seda vahevekki enam ei ole. Sa oled minu kui üheks saanud minu armas poeg.
Ja.
Jeesus tuli maa peale, et ilmutada meile, meie poja seisust. Ja ütleb, et vana ajastu sellega on lõpetatud. Ja selles uues ajastus oled sa minu poeg. Ja seda võib leida tõepoolest hästi palju, et see ei ole kuidagi seotud nüüd minu valikute, minu otsustega. Ja see tekitabki kitsikust, et ma ei tea midagi, mis pean tegema. Mul on alati see, ma pean midagi tegema, et edasi liikuda, aga midagi ei osta. Ja ei saa ilmselt ka. Jumal on kõik juba teinud. Ootaga, sellepärast siin oli üks trööst, oli ka selles samas Hebreas, oli see Hebrea 10. Et Jumal ei viivita, sest veel ainult pisut, siis tuleb see, kes peab tulema ega viivita. Aga minu õige jääb usust elama, mida kõhõleb, siis ei ole minu hingel temast head meelt. Veel pisut. See on vähem.
Ja see on väga huvitav, et ükskõik, kui Jumal näiteks meid kõnetab, siis on väga huvitav, et ükskõik, mis ta meile räägib, aga siis nagu seda vahetekki ei ole. Ja sellepärast me alati kogeme niisugust, selles hetkes, selles emotsioonis, me kogeme nii sellist võrratud olemist. Aga ma olen sellega väga päri, et see on suur, ühest küll suur võitlus jääda püsima selle, kuidas seda öelda, et jääda temasse, sest nüüd see kogemuslik pool räägib võib-olla teine kord segadusest, kogemuslik pool räägib mingis kaosest, aga ometi me peaksime nagu kinni hoidma sellest tõest nii palju, kui tõde on meile nüüd ilmutatud. Mis ei ole ilmutatud, sellest me ei saa püsida ja sellest me ei saa kinni hoida, aga see, milles nüüd tõde on ilmutatud, kas või see sama asi, et nagu Kolossa 3. Peatükk algab, et nüüd te olete surnud. Aga nüüd reaalselt tulevad olukorrad, kus sa koged ja näed, et vastupidist ütleme siis. Ja sellepärast ilmselt on Issanda sõnad ka, et kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, et ja et nii nii suur kiusatus on noh liikuda selle kogemusliku ja selle nähtava tasandi suunas, et me siin tihti peale võib-olla teeme oma suusõnadega tühjaks. Vaata, kui ilusasti see Galaatia kirjakoht, millest ma varem olen rääkinud, on niimoodi, et kui sa jälle ehitad üles selle, mille, noh, ütleme piltikult, Jumal on maha kiskunud või mis Jumal on korda saatnud, kui me jälle ehitame üles selle, siis see on mind nii puudutanud, siis ma teen enese üleastujaks. Noh, tõlked ütlevad natuke erinevalt, aga noh, ega siis ei ole ka ju midagi otseselt hullu selles olukorras, aga ilmselt ma ei oska nagu seda täpselt öelda, mul ei ole see ilmutatud, aga noh, ma teen enese üleastujaks ja ma jään teatud osas ilmselt vangi või kinni teatud ajaks. Aga nüüd seal samas, kuna südames on igatsus edasi pürgida, siis me kõik kasvame ja selles kasvamises ilmselt ongi see tasand, et me õpime üha rohkem ja üha rohkem kinni hoidma sellest, mis nüüd Jumal on kehtestanud. Aga see on ikkagi nagu, vaata ühel päeval ma väga selgesti, ma tean seda küll, et see kalamärk on, seda on vahva autude peal näha, et siis on kohe teada, kes on roolis. Aga see kalamärk on jah selles mõttes väga võimas pilt, et see kutsub nüüd vastu voolu liikuma. See tähendab seda, et ma pean jääma selle vaimu tunnistuse juurde, mida Jumal on tunnistanud. Aga seal samas nüüd hingevaldkond ütleb, et noh, kas ma võtan selle sama fraasi, mida Vilma praegu tõi, et aga noh, ma ei ole ju surnud. Või ma, kuidas me seda väljendame? Noh, vaat, ja kui nüüd on niisugused elavad ja reaalsed kogemused, siis on ikkagi väga oluline jääda selle tunnistuse juurde. Sellepärast mul nagu vahel on väga hea, kui sa oled siin ja ütleme, kui sul ei ole mitte mingit tunnetus, kui sul ei ole mitte mingit kogemus, kui sul ei ole üldse mitte mingisugust nägemist, et mida sa siis oma suuga nüüd siin ees välja ütled, kuigi see on selge, et kui ei ole nägemist ja tunnetus, siis noh, mina tunnen eriti ennast kehvasti noh, oma väljendusega, sest mul võibolla ei ole nii sellist inimlikult väga korrektset väljendust, aga ometi tegelikult, noh, see on mulle nii ilmutatud ja ometi tegelikult nüüd sa peadki vastu voolu liikuma, et sa tunnistad Jeesuse Kristuse tunnistust. Kui kõik karjub, kui kõik inges võibolla selles hetkes võibolla karjub, võibolla on mingid olukorrad ka, mis on negatiivsed, taevas on suletud, taevas on kinni, no, siis on nii kerge no, endale kuidagi tuhka pähe raputada või tulla jah, selle vale tunnistuse juurde või kuulutada siis seda, mida issand on siis korda saatnud. Noh, see on jah, väga, väga huvitav. Ja ometi, nagu mis ma täna siin lugesin, noh, kuidas sa saad vaimu ja kuidas siis Jumal laseb ime, vaata just see väljand ime vägedel või teeb vägevaid tegusid teie sees, kuidas need väljandid on seal, teeb selle läbi. Ja eks see natukene alguses võib olla, noh, kuidagi ta on natuke raske nüüd välja öelda. Ma olen surnud, kõik. Ma olen õiksus, kõik. Ja see on igavesti, see on jäädavalt, see on lõplik. Aga jah, nüüd just see hingeline kogemus. Ja see, jah, see kogemuslik tasand, noh, nii kerge on minna selle järgi ja rääkida nurjatust. Selle pärast see, mis Vilma ütles, on väga viimas, et rääkige tõtt, aga noh, ilmselt ma saan aru, et siin me ikkagi ka üle oma varju jõppa ja siin on ilmselt nüüd küsimus ka selles võitlemises on see küsimus, kui palju nüüd sõna on talletunud meisse ja kui palju nüüd sõna on imbunud, kui juba nüüd ta mingil määral juba on toimimas, vaat siis on juba kergem jääda sõnasse, aga kui ta veel on nagu väga hägune ja mitte selge, siis on ilmselt veel maandlemis sellega. Aga igal juhul see on jah, väga võimas on jääda Jeesuse Kristuse tunnistuse juurde, mida nüüd tegelikult Jumal on tunnistanud. Ja see on nagu nüüd siin Tõnu ja Toomas on väga palju kuulutanud füüsilise tervenemise suhtes. See on see sama asi. Kogemus ütleb jälle ju midagi muud. Ja nii on ka tegelikult kõige selle vaimsega, et Jumal kutsub meid tegelikult ikkagi jääma selle tunnistuse juurde. Ega siis, noh, seda ei saa ju eitada, ütleme, kui taevas on kinni ja kui kõik on pime ja kõik on, noh, tunnetust ei ole. Noh, ega siis see, noh, ma ei saa seda eitada, aga ma pean siin ikkagi nüüd tõde kuulutama. Mis on tõde või kes on tõde. Aga jah, just see on see, et nii kerge. Mulle muuses helistas, ma ei taha väga, noh, see, jah, keegi vanem vend ja pastor olnud ja kõik, mis iganes, okei, see selleks. Aga jah, ma pärast mõtlesin, noh, isest armas ja hea soovlik, aga siis küsis, kuidas tervis on. Ma olen väga suurepärane ja kõik töö ja asi on toimimises. Aga siis on huvitav, et inimesel on ikkagi inimikuses see kaldus niimoodi öelda. Ma pärast mõtlis küsin. Ma saan aru, ta on hästi hea soovlik, hea tahtlik, et selles mõttes niimoodi ei ole, et see pahandaks või niimoodi. Vaid isegi see inimik kaastune on need. Kuidas ta ütles kuidagi, aga ei, sa pead ikka hoidma, sa ikka oled haige, me selles hea soovlikuses kuulutame needust. Ja uvitav, eluaeg nagu vaimulikuses on, eluaeg, ja ma hakkasin mõtlema, jah, vaata, mis see nimi headus. Tegelikult ta, tegelikult ka väga, meil on hea suhe ka väga peab lugu ja kõik on väga suurepärane, aga ma hakkasin nende sõnad üle, mis sa just ütlesid, et tegelikult peatsime rääkima tõtt, aga tegelikult kuidagi alateadikult ja ilmselt ka see, et ta lendana nüüd see, juba kõrge seas, see kogemuslik asi niivõrd valdab ja nüüd inimene ainult räägibki seda kogemuslikku, ütleme, et usub väliselt Jumalat, loodame, et ikka Jumal teeb ja usume ikka Jumalat. Ja, aga tegelikult see kaos, me kuulutame kaost ja tegelikult selle sees ei saagi midagi muutuda. Aga jah, see on nüüd väga võimas, et me nagu räägiksime tõtt ja kuulutaksime Jumala tõtt. Me ei pea üksteise elu määratlema, kas nüüd ütleme seda, et iga üks töötab oma võimega, iga tegeleb oma, et me nüüd seda määratleme üksteise elus. Aga me peaksime vähemalt rääkima neid sõnu, mis ristil on tehtud meie heaks. Muidugi me oleme erinevate võimete ja erinevate tasanditega, see on loomulik. Aga hea juhul me peaksime rääkima just seda jumalikku tõde üksteise ellu. See on nagu väga oluline. Aga jah, ma mõtlesin just selle peale, et me võime teinekord nii sellest vaimsest ära minna, olla küll väliselt nagu just kui vaimse juures, aga usu olemusest nii eemale minna, kui üldse saab minna. Ja siis veel, see ei ole sajatus, aga see on nüüd ikkagi selline, et noh, ehk piltlikult öelda, ole väga ettevaatlik, sest tegelikult Jumal pole midagi teinud või Jumal pole üldse midagi korda saatnud või Jumal pole risi midagi teostanud. Ole väga ettevaatlik. Ma niimoodi ise tõlgendan praegu, kui sa vaimselt. Et me peaksime alati üksteisele ütlema ja endale ka ütlema just neid sõnu, mis ristil toimus. Ma suudan kõik temas, kes teeb mind vägevaks. Noh, näiteks kui mingi selline kogemus valdab, noh, et ma tunnen ennast natukene, noh, mis iganes, siis tegelikult ja peaksime just rääkima ristist lähtuvalt, ristil toimunust. Nüüd ma ei tahaks seda öelda, et nüüd ma ei tahaks minna ka selles mõttes nüüd äärmusesse mõned asjadega, et nüüd kuidagi ma ei oska isegi seda sõnastada. Siin peab ikkagi ka mõistlik meel olema ja kõik need asjad olema, aga et me ikkagi kuulutaksime oma elu üle. See sõna on jah huvitav, et kes laseb siis selle tõttu, et sa oma südames usud, oma suuga tunnistad imevägedel toimuda või Jumala toimimisel toimida. Aga jah, aga seal samas me ei saa seda üksteise, ma ei saa tema suhtes pahaks panna, sest tegelikult ta oli nii hea, ta oli nii hea soovnik. Aga vaata, kui vaimne pimedus on, siis me kulutame tegelikult kaost selles headuses. Sellepärast see näitabki see hea ja kurja tundmise puu, kui mäda see kõik on see hea pool või on see negatiivne pool või selline halb pool, kõik ta on tegelikult mäda, kõik ta on tegelikult halb. Aga jah, nii ta on. Nii et, kiitus Jumalale, et siis oleme lüüdalt palves ka ja siis tänaseks isame. Täname selle eest, mida sa oled korda saatnud meie heaks ja isa, me kuulutame sinu kuningriiki, me kuulutame just seda, mida Vilma ka ütles, et Kristus on surnust üles tõusnud. Isa, selle läbi meid on sünnitatud väelisteks, selle läbi sa oled teinud meid elavaks, sa oled teinud meid õiksuseks, sa oled teinud meid oma kuningriigiks ja isa, me alistume aukartuses selle väe tõttu, et issand, see on kõik olnud 100% sinu tegu. Meil ei ole midagi muud kui nõustuda ja seda armu küllust ja armu rikkust sinu käest vastu võtta. Armu peale, võtta vastu uut olemist, võtta vastu väestatud olemist. Võtta vastu seda müsteeriumi, mida silmi ole näinud ja kõrvi ole kuulnud, Jumal, mis oled valmistanud inimese südames toimima, inimese südames esile tulema. Ja issand, sa oled annud uue nime. Issand, sa kuulutad, et endised asjad on möödas. Ja las see issand voolatale, issand, las need asjad saavad ilmutatud, las need asjad tulevad esile. Issand, las meie südamed, issand, liiguvad selle maailma voolu vastu. Issand, las tunnistus Kristus sinust tuleb esile, sest see tunnistus on ära võitnud selle maailma. Kõik selle maailma kaose ja hävingu on see ära võitnud. Sellepärast, issand, me täname, et sa oled pannud selle tunnistuse meie sisse. Issand, ja me rõõmutseme ja ilutseme sinu palge ees, et see usk, issand, mis on sinust lähtunud, on ära võitnud kõik selle. Isa, tänu sulle. Sellepärast, issand, me igatseme sellest kinni hoida, sellest liikuda, seda välja rääkida, seda välja kuulutada. Isa, tänu sulle. Issand, me kiidame ja ülendame sind, et sinu rahvas on väestatud, sinu rahvas on ülendatud. Isand, las meie südame silmad näevad ja las meie süda mõistab issand ristil toimunud, issand, et me oleme sinuga ühendatud, me oleme Kristus selles väes, tulevase maailma ajastu väes, toimivad, issand, sinu hea sõna, sinu loov vägi on meie sees, issand. Ja las see issand kasvab, las see väljub ja las see saadab korda, milleks oled läkitanud oma sõna. Isa, tänu sulle kogu selle pärand eest, tänu sulle kogu selle väesaladuse eest. Issand, tänu sulle, et sa õpetad, sa kasvatad, sa juhatad. Issand, me tõesti täname tarkuse ilmutuse vaimu eest. Isa, me täname sinu tunnetuse eest. Et sinu vaim võtab sinu omast ja jagab meile ja toob esile. Isand, me kuidagi ei taha. Me näeme seda kaost, mis on pimeduses. Ja sellepärast, Isand, me igatseme ja sirutume Kristus sinu poole, et toimida koos sinuga. Halleluja. Halleluja. Amen. Ja mul läks väga südamesse kunagi ammu, meile öeldi niisugused sõnad, et püüdsime siis ka juba natukene seda tunnistust välja tuua. Praegu olete noored ja praegu saate niimoodi rääkida, aga pole viga, aeg läheb edasi, vanemaks saate, siis räägite teise sõnu. Midagi sellist, ma võin natuke peaga eksida, aga see mõte oli see. Aga ma mõtlen praegu veel rohkem, kui ma siis mõtlesin. Ma mõtlen veel rohkem, et kui tugevasti ja võimsasti Jumal on meid kutsunud kinni hoidma sellest tunnistusest, mida Kristus on tunnistanud. Ja et tegelikult... ja. Aga ma nagu just näen seda, et nende asjade pärast, mis öeldakse või räägitakse, ei maksa seda teinekord niimoodi südamse võtta, vaid inimene teeb siiralt ja pimedus on pimedus.